Poslanci v Národnej rade rokujú o návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. V Bratislave si pripomenuli 1160. výročie príchodu svätého Klimenta Ochrického na územie Veľkej Moravy. Izraelský bezpečnostný kabinet sa zaoberá návrhom dohody o uzavretí prímeria s Hizbaláhom.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Situácia v parlamente je naďalej napätá. Aj dnes popoludní sa poslancom Národnej rady podarilo otvoriť 23. schôdzu až na druhý krát. V sále sa totiž najprv prezentovalo len 75 poslancov z potrebných 76. Poslanec Ľubomír Vážny priznal, že urobil chybu. Po odchode trojice poslancov Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík z klubu SNS má koalícia oficiálne v parlamente 76 poslancov, čo je tesná väčšina. K nestabilite vládnej koalície určite prispeje aj dnešné vyhlásenie hlasu SD k ich hlasovaniu v parlamente, hovorí líder tejto koaličnej strany Matúš Šutaj Eštok.
Aj po včerajšom rokovaní vládnej koalície a koaličnej rady, ale aj po rokovaní predsedníctva Hlasu sociálnej demokracie sme sa dohodli, že Hlas a 27 poslanci Hlasu sa nebudú zúčastňovať personálnych volieb, ktoré táto Národná rada odkladá už nejaký ten týždeň. Pokiaľ nebude vysporiadaná a nebude uzavretá dohoda na voľbe predsedovi Národnej rady.
Premiér Robert Fico podľa neho na koaličnej rade deklaroval, že podporí takú dohodu na šéfovi parlamentu, ktorú uzavrú Hlas SD a SNS. O téme sa bude preto Šutaj Eštok rozprávať so šéfom SNS Andrejom Dankom. Koaliční predstavitelia po včerajšej koaličnej rade odkázali, že základom pre rokovania o akejkoľvek podobe účasti troch poslancov okolo Huliaka na vládnej moci je návrat týchto poslancov do poslaneckého klubu SNS. Nestabilnú situáciu v parlamente kritizoval dnes predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Pri potrebe otvoriť schôdzu sa ukázalo, že to nie je ani stabilné, ani pohodlné. Nemali 76 hlasov, bolo treba to urobiť na druhý pokus. Ale aj keby tých 76 hlasov mali na prvý pokus, takto sa, dámy a páni, nedá vládnuť. Toto si ľudia na Slovensku naozaj nezaslúžia. Takto slabú vládu, ktorá vládne s väčšinou jedného hlasu, to sa skôr či neskôr zosype.
Poslanci Národnej rady začali dnes popoludní aj mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Poslanci sa dohodli, že rokovať o návrhu na odvolanie budú až do prerokovania bodu, čiže v prípade potreby aj po 20. hodine. Hlasovať o návrhu majú zajtra. Vláda nesúhlasí s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra. Návrh považuje za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. Kým koalícia návrh odmieta, opozícia trvá na konci Šutaja Eštoka vo funkcii ministra vnútra. Hnutie PS ho kritizuje za situáciu v policajnom zbore, neriešenie bombových hrozieb na školách, šírenie dezinformácií počas kampane pri prezidentských voľbách, či za incident spojený s obvinením košického policajta zo zabitia zaistenej osoby. Zotrvanie Šutaja Eštoka vo funkcii odmietli aj kresťanskí demokrati, hovorí poslanec za KDH František Majerský.
Pán minister nezvláda svoju pozíciu a rieši pomstu. Nerieši to, že policajtov je málo, nerieši systémové opatrenia, nerieši veci, ktoré pred rokom sľuboval, že vyrieši. Za rok sa v policajnom zbore nezlepšilo nič, naopak sa zhoršilo.
Po konci šéfa rezortu volá aj Hnutie Slovensko a strana SAS. Poslanec Juraj Krupa z SAS ho označil za pohromu ministerstva, pričom poukázal na viaceré jeho zlyhania. Hovoril o stupňujúcej sa policajnej brutalite a zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii. Prezident Peter Pellegrini vymenoval dnes do funkcie 15 sudcov všeobecných súdov a 4 sudcov správneho súdu. Vo svojom príhovore v prezidentskom paláci počiarkol, že vymenovaní sudcovia predstavujú novú generáciu pre celé slovenské súdnictvo, pre spravodlivosť a jej uplatňovanie v praxi. Funkčné uplatňovanie spravodlivosti prostredníctvom nezávislých súdov upevňuje podľa prezidenta autoritu zákona a pravidiel.
Je v našom spoločnom záujme, aby Slovensko bolo spravodlivou spoločnosťou a aby to takto cítili a vnímali hlavne jej obyvateľia. Som si vedomý, že v záujme tohto cieľa je potrebné vytvárať vám čo najpriaznivejšie pracovné i legislatívne prostredie. V rámci svojich právomocí budem teda otvorený každému návrhu a každej diskusii, ktoré budú motivované snahou o zlepšovanie podmienok sudcovského stavu na Slovensku.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini nesúhlasí s novým inštitútom v novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorým je mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií spojené s možnosťou žiadať od občanov osobitný poplatok. Preto sa rozhodol dnes vrátiť Národnej rade danú poslaneckú novelu na opätovné prerokovanie. Hlava štátu naopak odobrila novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko sa však chce preto obrátiť na ústavný súd. Novela je podľa nich v rozpore s ústavou a obmedzuje účasť verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí. Aj zástupcovia prírodovednej obce sú znepokojení aktuálnym stavom ochrany prírody a životného prostredia na Slovensku. Vedenie a jeho nominanti v rezortných organizáciách sa podľa nich dopustili mnohých prešľapov, chýb a krokov smerujúcich proti záujmom ochrany životného prostredia. Vedecké spoločnosti preto podpísali otvorený list, ktorý adresovali prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, vláde a Národnej rade. Ministerstvo kultúry víta akúkoľvek aktivitu, ktorá pomôže k rozvoju múzejníctva na Slovensku. Pre TASR to uviedlo v reakcii na vznik platformy slobodného múzejníctva. Rezort je podľa vlastných slov otvorený konštruktívnemu dialogu, ktorý môže napomôcť zlepšeniu situácie v tejto oblasti. Odmieta však negatívne nálady členov platformy voči súčasnému vedeniu rezortu. Pri elektronickej výzve na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej nedošlo k spáchaniu žiadneho trestného činu alebo priestupku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajskej prokuratúry Bratislave Gabriela Kováčová s tým, že aj po doplnení dokazovania podľa hovorkyne nebolo zistené, že by zverejnením výzvy došlo k spáchaniu akéhokoľvek trestného činu alebo priestupku. Rozhodnutie je tak právoplatné. Mesto Podolinec prehralo súdny spor so štátom a na základe rozsudku musí najneskôr do 13. decembra zaplatiť 360 tisíc eur. Samospráva rozhodnutie považuje za nespravodlivé. Kauza súvisí s budovami, ktoré mesto odkúpilo ešte v roku 2017 od ministerstva vnútra s cieľom opravy kina, rekonštrukcie telocvične, vybudovania multifunkčného a detského ihriska. K realizácii napokon nedošlo, pretože pozemky pod budovami, ktoré patrili rezortu obrany, neboli vyrobené. Krajská prokuratúra Trnava podala na okresný súd v Trnave obžalobu na dvoch obvinených v súvislosti so skutkom 10-násobnej mafiánskej vraždy, ku ktorému došlo 25. marca 1999 v dunajsko-stredskom bare Fontána. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca krajskej polície Trnava Mojmír Huna. V prípade obvineného AU ide o trestný čin vraždy spolupáchateľstvom a v prípade obvineného RV o účastníctvo na trestnom čine vraždy. Zimný prístav, najstaršia časť nákladného prístavu v Bratislave, by sa mala v budúcnosti pretransformovať na novú mestskú štvrť. Zámer si však vyžiada zmenu územného plánu mesta, ktorá by sa mohla uskutočniť do konca roka 2029. Predchádza tomu bude vypracovanie vízie rozvoja územia, štúdie uskutočniteľnosti či urbanistické štúdie. Dnes o tom informoval minister dopravy Jozef Ráš.
Ideá je zimný prístav, ktorý je najstaršou časťou bratislavského nákladného prístavu, postupne pretransformovať na jednu modernú novú štvrť. Bazén Palenisko, predtým, než budeme mať možnosť vytvárať nové centrum zo zimného prístavu, samozrejme musíme vytvoriť úplne nový multimodálny, intermodálny prístav s napojením na železničnú dopravu, a to práve v bazéne Palenisko.
Pri príprave projektu vychádzali podľa ministra Ráža zo skúseností zo zahraničia.
Sme sa bavili, že by sa prebral príklad, ako sa to udialo v meste Hamburg, kde vlastne takýto prístav bol zmenený na novú mestskú štvrť, takzvané Hafen City.
Primátor Bratislavy Matúš Valo privítal, že sú do diskusie so štátom prizvaní už od počiatku prípravy projektu.
Zimný prístav vznikol na konci 19. storočia, bol srdcom industriálnej časti Bratislavy. Dneska máme na jeho jednej hranici celú novú zónu, ktorá má v srdci Slovenské národné divadlo. Paralelne zimného prístavu máme prípravu na štúdiu tzv. Muška, kde mesto dalo dokopy 11 developerov a vytvorilo, ktorý vlastnia pozemky v tomto území, a vytvorilo kvalitný podklad pre budúcu mestskú štvrť.
Prvým krokom má byť podľa Vala vypracovanie konceptu rozvoja predmetného územia, zmeny územného plánu.
a chceme, aby mesto do toho hovorilo. Metropolitný inštitút Bratislavy je presne organizácia a som rád, že ju máme, ktorá vie takúto službu zabezpečiť, pretože súčasťou tohto procesu musí byť aj veľmi výrazná participácia. Budeme sa chcieť baviť s obyvateľmi, aká je ich predstava o tomto priestore a samozrejme súčasťou tohto procesu bude aj architektonická súťaž, aby nám dala odpoveď na to, ako finálne tento priestor má vyzerať.
Cirkvi. Pápež František vydal sprievodnú notu k záverečnému dokumentu synody o synodalite. Svätý otec píše, že dokument zhromažďuje plody cesty poznamenané načúvaním Božiemu ľudu a rozlišovaním pastierov. Zdôrazňuje, že nie je prísne normatívny a že jeho aplikácia si bude vyžadovať niekoľko mediácií. Zavezuje však odteraz cirkvi, aby sa rozhodovali v súlade s tým, čo je v ňom uvedené, pretože cesta synody dnes pokračuje v miestnych cirkvách. Tohtoročná tradičná púť pri príležitosti slávnosti Krista Kráľa v Bazilike svätého Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku bola mimoriadna. Na vigíliu slávnosti bolo 23. novembra počas liturgickej slávnosti za účasti verejnosti a doterajších členov prijatých 31 nových členov do Bratstva Kristovej krvi. Slávnosti predsedal biskupský vikár a rektor baziliky monsignor Peter Brodek, ktorý vyjadril veľkú radosť rozšírenia radov Bratstva o nových členov, ktorí budú svojou modlitbou i vonkajšou službou nápomocný v šírení úcty ku Kristovej krvi. V závere slávnosti si noví členovia bratstva i prítomní veriaci uctili relikviu Kristovej krvi. Slávnostná a radosná atmosféra v diecéznej svätyni pokračovala aj na slávnosť Krista Kráľa, keď v bazilike celebroval slávnostnú svetú omšu apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nikola Girasoli. V Bratislave sme si pripomenuli 1160. výročie príchodu svätého Klimenta Ochrického na územie Veľkej Moravy ako člena sprievodu Veľkomoravskej misie svätých Konštantína a Metoda. Multižánrové podujatie a koncert s názvom Stvorenie písma zorganizovali v Mojzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Veľvyslanectvo Bulharskej republiky na Slovensku, Univerzita Komenského, Bulharský kultúrny inštitút a občianske združenie Terra Culta. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Multižánrové podujatie Stvorenie písma sa konalo v pondelok 25. novembra. Podľa pravoslávneho kalendára je to deň svätého Klimenta Ochrického, ktorého Bulhári oslavujú a veľmi si octia. Význam svätého Klimenta Ochrického približuje Vania Radeva, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu.
V Bulharsku už keď sa presťahoval po vyhnaní z Veľkej Moravy, on dokázal vytvoriť novú abecedu, novú azbuku, cyriliku, ktorú pomenoval podľa mena svojho učiteľa Konštantína Cyrila filozofa.
Hostkom na podujatí bola profesorka Anna Maria Totomanová zo Sofijskej univerzity Klimenta Ochrického, ktorá sa venuje cyrilometodskému dielu a jazyku. Je tiež dlhodobá bádateľka staroslovenských textov.
Zámerom tohto filmu boli vyčlenené chronologicky štrukturalizované historické udalosti, ktoré sa odohrali ešte od samotného príchodu Cyrila Metoda na Slovensku. Potom, ako sa vyvíjali tieto politické, dramatické súvislosti medzi Cyrilom a Metodom, medzi Rostislavom a jeho príbuzných a takisto ich cesta do Ríma.
Podujatie odštartovalo premietanie dokumentárneho filmu Cesta svetla, ktorý vytvorila profesorka Totomanová spolu so svojim synom. Film priblížil históriu svätého Cyrila a Metoda a ich žiakov a je tiež o histórii vzniku slovanskej civilizácie. Na záver si prítomní mali možnosť vypočuť koncert Konštantina Ilievského. Hudobné dielo bolo venované Stvoreniu písma.
Domáce násilie ubližuje všetkým. Taký je názov tradičnej kampane, ktorú už od roku 2008 organizuje nezisková organizácia Áno pre život. Koná sa pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách, ktoré si pripomíname tento mesiac. Cieľom je informovať širokú verejnosť o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného v rodinách. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Domáce násilie je fenomén, ktorému je potrebné venovať patričnú pozornosť. Vyskytuje sa bez ohľadu na spoločenskú príslušnosť, rasu či vierovyznanie, vzdelanie, ekonomickú vyspelosť krajín a môže začať kedykoľvek. Ako hovorí riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život Katarína Verešová, najzraniteľnejšiu skupinu tvoria deti.
Násilie na deti môže zahrnúť všetky formy. Od fyzického, psychického násilia, zneužívania, zanedbávania, nedostatočnej starostlivosti, zlého zaobchádzania až po to sexuálne zneužívanie. A tým, že sa oni nevedia brániť, tak preto sú najzraniteľnejšie.
Medzi najzraniteľnejšiu skupinu ohrozenú násilím patria aj ženy. Aj keď to mnohí doteraz pochybňujú, fakty podľa Kataríny Verešovej nepustia.
Podľa štatistik polície za rok 2021 evidovala až 1413 záznamov o trestných činoch násilia v blízkych vzťahoch. Z evidovaných záznamov je až 721 prípadov domáceho násilia, 613 prípadov partnerského násilia na ženách.
Vystavení násiliu v rodinách sú aj muži a ženy v seniorskom veku a zdravotne znevýhodnení, no o tomto sa v našej spoločnosti hovorí najmenej.
Násilie na ženách a mužoch v seniorskom veku často páchajú ich vlastné dospelé deti. Ako napríklad, že nedávajú im najesť a izolujú ich, nedávajú im peniaze. Nechávajú ich bývať v nedôstojných podmienkach, alebo nestarajú sa ich zdravotný stav a podobne. A toto si veľakrát zažívajú aj zdravotne znevýhodnení členovia rodín.
Na toto všetko každý rok upozorňuje Áno pre život aj kampaňou Domáce násilie ubližuje všetkým. Cieľom je informovať širokú verejnosť o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného v rodinách. Odkaz tohto ročnej kampane je heslo Pomoc existuje.
O vianočných sviatkoch počas totality sa bude zajtra od 17. hodiny hovoriť v Turzovom dome v Banskej Bystrici. V rámci pokračovania cyklu prednášok stretnutia s minulosťou, ktoré organizuje Stredoslovenské múzeum, vystúpi historička Zuzana Haserová, špecializujúca sa na komunistický režim v bývalom Československu. Podľa manažérky múzea Dany Kurtíkovej povie aj o tom, kam zmizli anieli, betlehemská hviezda či Ježiško v čase vládnutia komunistickej strany Československa.
Nový režim, ktorý začal svoju éru datovať od 28. februára 1948, sa nejako netajil zámermi minimalizovať vplyv cirkvi v krajine. Ani komunistická strana Československa si však nedovolila zrušiť Vianoce. Namiesto toho sa pokúsila o ich premenu na také, v ktorých viac nebude miesta pre spiritualitu, kresťanské zvyky či odkazy na prvorepublikové tradície.
Zahraničné spravodajstvo.
Izrael nemá dôvod odmietnúť navrhované prímerie s Libanonom, ktoré sprostredkovali Francúzsko a Spojené štáty. Vyhlásil to dnes šéf európskej diplomacie Josep Borrell na stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v talianskom meste Fiuggi, neďaleko Ríma. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Návrhom dohody o uzavretí prímeria s Hizbaláhom sa má dnes zaoberať izraelský bezpečnostný kabinet. Návrh podľa Josepha Borrella ponúka Izraelu všetky bezpečnostné záväzky, o ktoré požiadal. Neexistuje preto podľa neho žiadna zámienka na odmietnutie tohto návrhu. Aj podpredseda libanonského parlamentu Ilias Bousab včera pre agentúru Reuters povedal, že implementácii 60-dňového prímeria medzi Izraelom a Hizbaláhom nebráni žiadna vážna prekážka. Dodal, že problémový bod týkajúci sa monitorovania prímeria sa v posledných 24 hodinách vyriešil vytvorením výboru zloženého z 5 krajín vrátane Francúzska. Výboru by mali predsedať Spojené štáty. Washingtonom navrhované prímerie podľa libanonského politika počíta so stiahnutím izraelskej armády z južného Libanonu a nasadením libanonskej armády do 60 dní. Izraelský minister obrany Izrael Katz dnes upozornil, že akékoľvek porušenie navrhovaného prímeria medzi Izraelom a libanonským Hizbaláhom by spôsobilo, že Izrael použije silu. Izrael bude podľa neho v budúcnosti pri obrane svojich bezpečnostných záujmov uplatňovať nulovú toleranciu. Každý dom obnovený v južnom Libanone a používaný ako teroristická základňa bude podľa ministra Katza zničený. Každé prezbrojenie a preskupenie teroristov bude napadnuté. Každý pokus pokus o presun zbraní bude zmarený a každá hrozba voči ich silám alebo občanom bude okamžite eliminovaná. Izraelské ministerstvo obrany dodalo, že predchádzajúca situácia, keď bol Hizballah schopný budovať vojenské kapacity v južnom Libanone napriek prítomnosti mierových síl OSN, nebude tolerovaná. Hizballah zaútočil na Izrael v rámci podpory palestinského hnutia Hamas, ktoré začalo vojnu v pásme Gazy 7. októbra minulého roka. Libanon uvádza, že od októbra 2023 v krajine zahynulo už najmenej 3768 ľudí, pričom väčšina z nich umrela v posledných týždňoch. Na izraelskej strane prišlo o život počas bojov v Libanone najmenej 82 vojakov a 47 civilistov.
Libanonské médiá dnes popoludní informovali, že krátko po 22. hodine miestneho času bude vydané spoločné americko-francúzske vyhlásenie o dosiahnutí dohody o prímerí v Libanone. Medzičasom sa na svojom rokovaní zišiel už aj izraelský bezpečnostný kabinet. Napriek tomu izraelská armáda popoludní vyzvala na evakuáciu približne 20 budov na južnom predmestí Bejrútu. Následne oznámila, že podniká rozsiahle údery na ciele Hizballahu. Americký federálny súd vyhovel žiadosti špeciálneho vyšetrovateľa Jacka Smitha o zrušenie obžaloby na novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa vo veci snáho zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020 vzhľadom na jeho blížiaci sa návrat do Bieleho domu po víťazstve v tohtoročných voľbách. O dôvodoch rozhodnutia nahral príspevok Jozef Pikula.
Špeciálny vyšetrovateľ Smith požiadal súdkyňu príslušného súdu Taniu Čutkanovú predtým o zrušenie obžaloby. Odvolal sa pritom na dlhoročnú prax amerického ministerstva spravodlivosti, že prezidenti USA sú počas výkonu funkcie chránení pred trestným stíhaním. Špeciálny vyšetrovateľ predtým vzniesol žaloby voči Trumpovi v dvoch osobitných prípadoch vo veci ohrozovania integrity volieb a národnej bezpečnosti. Voči Trumpovi sa spustilo vyšetrovanie po útoku davu na Kapitol 6. januára 2021. Jeho sympatizanti chceli útokom zmariť oficiálny proces potvrdenia volebného víťazstva Joea Bidena. Trump bol v tomto prípade obvinený zo zločineckého sprisahania. Druhý trestný prípad voči nemu sa týkal dokumentov, ktoré si po skončení predchádzajúceho funkčného obdobia odniesol z Bieleho domu do svojej súkromnej rezidencie Mar-a-Lago na Floride a odmietal ich odovzdať úradom, kým uňho FBI v lete 2022 nevykonala domovú prehliadku. Trump, ktorý obvinenia v oboch prípadoch odmietal ešte v októbri, avizoval, že okamžite po prevzatí funkcie 20. januára 2025 Smitha odvolá. Americké ministerstvo spravodlivosti od 70. rokov minulého storočia zastáva postoj, že stíhanie úradujúceho prezidenta by bolo v rozpore s ústavou, keďže by to obmedzovalo riadny výkon jeho funkcie. Ako tvrdí prokuratúra, ústava vyžaduje stiahnutie obvinení voči zvolenému prezidentovi ešte pred jeho inauguráciou.
Krátko zo sveta.
Ruské sily dobili dedinu Kopanky v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Uviedlo to dnes ruské ministerstvo obrany. Správy o dobití dediny sa na teraz nedajú nezávisle overiť. Vo vyhlásení ruského rezortu sa tiež uvádza, že ruské jednotky zostrelili 3 ukrajinské drony nedaleko Záporovskej jadrovej elektrárne. Ukrajina dnes informovala, že Rusko na ňu vypustilo až 188 bezpilotných lietadiel. Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 dnes odsúdili vypálenie experimentálnej hypersonickej strely stredného doletu Ruskom na ukrajinské mesto Dnipro. Tento útok je podľa nich dôkazom bezohľadného a eskalujúceho správania Moskvy. Ministri v spoločnom vyhlásení na záver dvojdňového stretnutia v talianskom meste Fiuji taktiež čo najdôraznejšie odsúdili nezodpovedné a hrozivé vyjadrenia Ruska k jadrovým útokom a tiež jeho postoj strategického zastrašovania. Schôdzky sa zúčastnil aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha. Severná Kórea údajne dodala Rusku už viac ako 100 balistických rakiet typu KN-23 a KN-24, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice. Známe sú aj pod názvom Hwasong-11. V noci na dnes o tom informovala agentúra Yonhap, ktorá sa odvoláva na tvrdenia ukrajinského vojenského spravodajstva. Do krajiny KLDR podľa nej vysiela aj množstvo vojenských špecialistov na obsluhovanie dodaných zariadení. Zvolený prezident USA Donald Trump v noci na dnes vyhlásil, že jedným z jeho prvých krokov po nástupe do funkcie bude podpísanie výkonného nariadenia, ktorým uvalí clá na všetky tovary dovezené do USA z Mexika a Kanady, a to vo výške 25%. Clá sa o 10% zvýšia aj na tovary pochádzajúce z Číny. Svoje rozhodnutie odôvodnil nedostatočným bojom týchto štátov proti pašovaniu drog a ilegálnej migrácii. Futbalisti Slovana Bratislava túžia v dnešnom stretnutí 5. kola hlavnej fázy Ligy majstrov prekvapiť favorizované AC Miláno a získať na tehelnom poli prvé body. Špeciálny duel čaká stredopoliara Juraja Kucku, ktorý označil duel proti Rossoneri svojmu bývalému zamestnávateľovi za splnený sen. Vyjadril sa aj k svojmu zdravotnému stavu po zranení.
Cítim sa dobre, tom už vyše týždňa v tréningovom procese. Odohral som aj polčas v lige. Cítil som sa fajn, takže z mojej strany všetko OK. A na ten zápas samozrejme sa teším, takisto aj ako celé mužstvo. Verím, že to bude dobrý zápas aj z našej strany a že sa nám podarí možno aj nejaký ten bod uchmatnúť.
Podľa trénera Slovana Vladimíra Vajsa je však favoritom Miláno.
Áno, to si nebudeme dávať ružové okuliare, ale vynasnažíme sa proti ním podať čo najlepší výkon, lebo už hráme v zostave, ktorá bude silnejšia, ako bola proti Žirone, ako bola proti Dynamo. Áno, čiže sa vracajú hráči, ktorí, aj keď po zranení, ale tú skúsenosť, jak má Kuco, sa nedá zaplatiť. Čiže z tohto pohľadu je to veľmi dôležité. Samozrejme, že už hráme dneska trošku ináč, bez Hlada hráme ináč s Ninom Marčelim, alebo s iným ofenzím, Robin Makom, alebo Jessim. Čiže z tohto pohľadu sa naša hra trošku mení, ale tí kľúčoví hráči sa vrátili do zostavy. Takže verím, že podáme dobrý výkon takticky.
Výkop zápasu na tehelnom poli je na programe o 18:45. Futbalisti SK Slovan Bratislava do 19 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom 5. vystúpení v mládežníckej lige majstrov. Dnes prehrali v národnom tréningovom centre s AC Miláno 2-3 a na konte majú naďalej 2 body po 2 remízach a 3 prehrách. Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k vysokému víťazstvu Tampa Bay v nočnom zápase zámorskej NHL nad Coloradom 8-2. Z víťazstva 4-1 sa tešil aj Martin Fehervári so svojím Washingtonom na ľade Floridy a Tomáš Tatar z New Jersey Devils po porážke Nashvilleu 5-2. Martin Pospíšil bol pri tesnej prehre Calgary na ľade Ottawy 3-4. Slovenskí basketbalisti prehrali aj svoj štvrtý zápas kvalifikácií majstrovstiev Európy 2025. Včera podľahli v Ourense domácim Španielom 71-84 a figurujú na poslednej priečke tabulky C skupiny. Najbližšie ich čakajú kvalifikačné duely na konci februára. Najskôr sa predstavia Belgicku a účinkovanie v skupine zakončia doma proti Lotyšsku. Do seriálu Formuly 1 by mal v roku 2026 pribudnúť poradí 11. tým. Vedenie prestížneho seriálu potvrdilo, že sa dohodlo s americkou automobilkou General Motors na podpore jej vstupu. V súvislosti s jeho zapojením aj ako výrobcu motorov v F1 sa naďalej uvádza rok 2028. Dovtedy by značka Cadillac mala používať motory Ferrari.
Počasie.
V noci a zajtra by mal podľa meteorológa Petra Jurčoviča prechádzať cez naše územie studený front.
To znamená, že treba rátať s tým, že zajtra bude väčšinou zamračené s dažďom. Samozrejme v tých vysokých horských polohách tam by malo snežiť a teploty. Tak v nočných hodinách tým, že bude veľa oblakov, tak predpokladám, že v noci na severe bude tak možno do minus 5 a na juhu by to malo zostať nad nulou. A potom zajtra cez deň v tom daždi už nebudú žiadne desiatky, jedenáctky, ale maximálne tak 8 stupňov a na severe tak 0 až 3 stupne. No a k tomu zatiaľ slabý vietor.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Z večerného programu vás o 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor. Host Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pro Lumen, nám nej prezradí viac na tému kresťanská rodina a obrana dôstojného konca života, spoločnosť premenená v cirkvi. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.